Γεια σας, αυτό είναι το 224ο επεισόδιο της ΜΑΠ. Είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαι στη Λάμπουρας.
Κακά, ξεκινήσει αυτό το επεισόδιο.
Μισή ώρα μετά, λοιπόν.
Μισή ώρα μετά προσπαθήσαμε να κάνουμε το κλασικό μας live streaming στο YouTube, αλλά φρίκαρε ο υπολογιστής του Ιταλίου, δεν ξέρουμε τι έχει. Επομένως, για να μην κάνουμε ένα πέτσινο live stream, είπαμε να το σταματήσουμε. Παρ' όλα αυτά, θα γράψουμε κανονικά το επεισόδιο, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πώς ήταν το προηγούμενο επεισόδιο που δεν είχαμε καθόλου αυτή τη φορά? Έχουμε πάρα πολλά θέματα από όλες τις απόψεις. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την Apple, όπου είχαμε την ανακοίνωση του φετινού WWDC, που θα γίνει όπως και πέρυσι online, προφανώς, 7 με 11 Ιουνίου.
Ναι.
Οπότε... αυτό. Δεν είχα. Ήταν μια λιτή ανακοίνωση. Δεν έχουμε κάτι νέο. Ξέρουμε τι θα δούμε.
Ναι, ήταν. Όχι.
Σε αυτό το.
Ξέρω το επόμενο iOS. Και φαντάζομαι κάποιες ανακοινώσεις για κάποια μοντέλα. Θέλω να πιστεύω να ανακοινώσω κάποια στιγμή μέχρι τότε το καινούργιο MacBook Pro 16. Δεν ξέρω τι καταφάνε με το νέο chip. Να το πάρω να κάνω σωστά live.
Να το πάρω να ησυχάσω επειδή ψυχτεί
η Apple. Να ησυχάσω. Έχω συχτήρι. Αν και πιστεύω ότι φταίει το OBS, δηλαδή με το που το άνοιγα και ξεκινήσω το streaming, πήγαινε 500%.
Υπάρχει και ένα άλλο εναλλεκτικό του OBS, πώς λέγεται αυτό?
Φαντάζομαι θα υπάρχει, αλλά είναι το πιο γνωστό το OBS και ισχύει. Σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είναι το πιο γνωστό, γιατί έχω μόνο εγώ το πρόβλημα, μάλλον το πρόβλημα είναι στην
υπολογιστή. Το ψάξες, μωρέ.
Τέλος πάντων.
Δεν το ψάξε, μου αρέσει.
Δεν πρόλαβα εσύ.
Δεν παραπονιέσαι τώρα στον κόσμο που δεν τον ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει τις δουλειές στο σπίτι και εμείς παραπονιόμαστε γιατί δεν μας παίζει το OBS. Λοιπόν. WWDC, ναι. By the way, έβαλα Big Sur επιτέλους στα μηχανήματά μου. Γιατί είναι τόσο όμορφο? Καλέ, τι όμορφο που είναι.
Στρογγυλάδας αρέσει παλαιστό.
Μ' αρέσει εμένα όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Έχει έτσι ένα καινούργιο, μια καινούργια essence. Δηλαδή, δεν είναι καμιά φορά που γίνεται update το λειτουργικό και χρησιμοποιείς τον ίδιο υπολογιστή που χρησιμοποιείς τόσα χρόνια και είναι φάση... Α, ωραίο μωρέ, ναι. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ.
Έβαλε ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς.
Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Απλά είναι βασικά μια μόδα, γιατί αν θυμάσαι, ας πούμε, το Aqua theme του Mac πριν κάτι αιώνες, και αυτό ήταν αρκετά rounded, θυμάμαι όλα. Όλα ήταν κύκλοι, όλα ήταν ημιδιαφανή.
Ναι,
δεν λέω ότι είναι ίδιο, αλλά λέω ότι επιστρέψαμε σε κάποια
semantics. Είναι πιο tactile, έχει περισσότερο texture σίγουρα από τη φλατήλα. Anyway.
Τέλος πάντων, το WWDC λοιπόν θα γίνει 7 με 11 Ιουνίου, ήταν out of the blue η ανακοίνωση, την περιμένω. Και εντωμεταξύ έχουν βάλει και ένα thumbnail με ένα emoji που κοιτάει ένα MacBook και προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι αυτά τα εικονίδια που βλέπει, εκτός από τα προφανή. Υπάρχουν κάποια εικονίδια στην άκρη εκείνη του γυαλιού,
ναι,
που δεν πολύ φαίνονται.
Έχει το calendar, έχει το Xcode.
Και μετά τι έχει.
Και μετά τι έχει, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Ωραία. Κάτι άλλο το οποίο δεν έχει να κάνει με το WWDC, έχει να κάνει με την Apple, είναι ότι η Apple θα βάλει δύο καινούργιες φωνές στη Siri. Και επίσης δεν θα έχει πλέον στο iOS μια default τιμή, μια default φωνή για τη Siri. Δηλαδή δεν θα είναι by default αντρική φωνή ή by default γυναικεία. Θα πρέπει να διαλέξει ο χρήστης. Το οποίο θα, if you ask me, θα πρέπει να ήταν in the first
έτσι,
place.
Έτσι ούτως ή άλλως, ναι.
Αυτό.
Δηλαδή αν το σκεφτείς, ήταν πάρα πολύ χαζό που από default θα έπρεπε η βοηθός σου να είναι γυναίκα.
Ακριβώς.
Για να αυτό... μην πούμε πού πηγαίνει όλο αυτό, έτσι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Να πούμε, ρε παιδί μου, ότι το πρόβλημα εδώ πέρα δεν είναι αν είναι αντρική γυναικεία και τέτοια. Το πρόβλημα είναι ότι με το να είναι οι φωνές σε παρόμοιες έτσι, assistants, virtual assistants, να είναι μόνο γυναικείες, ενισχύεται αυτό το στερεότυπο του ότι
οι
βοηθοί
είναι
γυναίκες συνήθως. Το οποίο έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το μετερίζει, ότι δεν είμαστε πολύ κατά όλων αυτών των στερεοτύπων. Οπότε γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η αλλαγή. Το λέω για αυτούς που, ξέρεις, κατά πάσα πιθανότητα θα διαβάσουν την είδηση και θα πούνε «Μα καλά, αυτά είναι τα προβλήματά μας τώρα». Είναι και αυτά τα προβλήματά μας τώρα. Και μιας που λέμε προβλήματα... Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί στα show notes του συγκεκριμένου επεισοδίου έχω τρία sections. Ναι. Έχω ένα section Amazon μαλακίζεται, ένα section Blizzard μαλακίζεται, αγαμώ το και ξέχασα να το βάλω και για τη CD Projekt Red. Τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν στο section Amazon μαλακίζεται. Δεν ξέρω αν παρατήρησες, Τέλειο, την προηγούμενη εβδομάδα πόσο άλλαξε η online παρουσία της Amazon, ειδικά στο Twitter, και πώς άρχισε να τουιτάρει το επίσημο Amazon account. Άρχισε να τουιτάρει σαν να είναι 16χρονο και να έχει beef με κάποια άλλα 16χρονα.
Δεν είδα τα tweets, αλλά είδα κάποια ψήγματα από εδώ και από εκεί στο Twitter, τύπου ότι κάνουν κάποια fake accounts.
Ναι, ναι.
Για να δείξουν ότι είναι τόσο γαμάτι, ναι, και ότι τα unions είναι τόσο χάλια.
Ναι, πάρα πολύ έκδηλα fake accounts, όπου έχουν δημιουργηθεί, ξέρω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα. Γράφουν στο, στο bio, ρε παιδί μου, full, ότι happy working at Amazon, τέτοια πράγματα. Και έχουν και φωτογραφίες, ναι, κομμάτια από stock photos, κυρίως.
Ναι, αυτό το είδα, μπράβο, ναι, με κάτι μπρος.
Εν τω μεταξύ, αυτά μάλλον είναι αυτοματοποιημένα, αυτά που το έχουν φτιάξει. Και ναι, κάτι πήγε στραβά στις μεταβλητές και ενώ έχουν άλλα ονόματα στα bio, λένε για άλλα ονόματα μέσα στο account, δηλαδή στα tweets τους.
Δεν έχουν κάνει καλά train το νευρονικό εκεί πέρα.
Ξαφνικά η Amazon άρχισε να γίνεται snarky στο Twitter, λες και είναι και εγώ δεν ξέρω τι. What the fuck, αντί να συμπεριφερθεί, ας πούμε, σωστά, σαν μια σοβαρή εταιρεία. Και αυτό όλο γιατί έγινε, γιατί λέει ο Jeff Bezos έχει εκνευριστεί πάρα πολύ με την συμπεριφορά του Bernie Sanders και της Elizabeth Warren, που όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά έχουν εκφράσει πολλές φορές την αντίθεσή τους προς τις τακτικές της εταιρείας. Και επειδή έχει εκνευριστεί πάρα πολύ ο Jeff Bezos, έβαλε χέρι στο executive team ότι είναι κατευθείαν
αυτό
μέσα
είναι,
από το Amazon.
Αυτό είναι βασικά ηχητικό από το, μέσα από το Amazon, έτσι.
Αποκλειστικά, μόνο στο SSMAP.
Είναι και πρώτα πριλιά σήμερα.
Δεν σας αφήνεται να σας λένε έτσι, πρέπει να κάνουμε fight back. Και βγήκανε όλοι οι κακομύριδες, μόνο κακομύριδες δεν είναι. Βγήκαν όλοι οι Amazon executives και άρχισαν να είναι έτσι, φάση αρχή talking to me στο Twitter. Ναι. Το οποίο βέβαια έχει γυρίσει πάρα πολύ boomerang, δεν νομίζω ότι βοηθάει το case της Amazon όλο αυτό. Και γιατί γίνεται όλο αυτό, ποια είναι η αφορμή όλων αυτών? Η αφορμή είναι ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον αυτές τις μέρες θα γίνουν εκλογές για να αποφασίσουν τη δημιουργία union στο εργοστάσιο της Amazon στην Αλαμπάμα. Στο εργοστάσιο, στο μεγάλο πράγμα αυτό, στην αποθήκη της Amazon στην Αλαμπάμα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα αυτό το να ψηφιστεί, να δημιουργηθεί union, και αυτό η Amazon προφανώς, ναι, δεν το θέλει. Θέλει να το καταπνίξει. Επομένως φαίνεται ότι το αφεντικό έχει πάρα πολλά νεύρα σχετικά με αυτό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, ότι ο σωστός δρόμος είναι να αρχίσει να εξαπολύει μύδρους, ξέρω εγώ, στο Twitter εναντίον του Sanders και της Warren. Δεν ξέρω αν είδες εκείνο το κλασικό tweet. Αλλά δεν ήταν από fake account αυτό, ήταν από κάποιο, από το Amazon News account, που
ήταν,
απάντησε σε έναν representative και έλεγε ότι, Αμερικάνο, ξέρω, πολιτικό, που έλεγε ότι δεν μπορείτε να μιλάτε για progressive workplace, έλεγε αυτός, αν οι εργάτες σας, ξέρω, κατουράνε σε μπουκάλια, επειδή δεν μπορούν να πάνε, ναι, τουαλέτα. Και απαντάει το Twitter account, το Amazon News, και λέει, εντάξει, δεν το πιστεύεις τώρα αυτό το πράγμα, ότι όντως κατουράνε σε μπουκάλια. Αν είναι δυνατόν, αν γινόταν αυτό, κανένας δεν θα ήθελε να δουλέψει για εμάς. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα hot mess από την αρχή μέχρι το τέλος. Πραγματικά.
Ισχύει.
Δεν ξέρω.
Θα το παρακολουθούμε βασικά, θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα και του...
Μπράβο, και των εκλογών. Μπορεί να έχουμε και άλλο ένα section στο επόμενο επεισόδιο, Amazon μαλακίζεται.
Μαλακίζεται, reloaded.
Part 2.
Είχαμε μια εξαγορά αρκετά ενδιαφέρουσα.
Ναι.
Το Get Images αγόρασε το Unsplash.
Το Unsplash, απίστευτο. Το οποίο Unsplash,
ναι,
το θυμάσαι καθόλου το Unsplash?
Μπορεί... Το θυμάμαι από τα γενοφάσκετ.
Από τα γενοφάσκετ. Εγώ το θυμάμαι γιατί τα εξά designer πάντα ψάχνω. Έψαχνα, δεν ξέρω εγώ, stock photos, παιδί μου, quality. Και θυμάμαι,
ναι, είναι
που
το
ήταν...
νούμερο ένα για να πας για να βρεις.
Θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει, ήταν φάση, ανέβαζε packs, θυμάσαι. 10, ξέρω εγώ, 20 φωτογραφίες, τα ανέβαζε και λέει, έλεγε, παιδί μου, ότι αυτά δεν έχουν, ναι, royalties, είναι free, ξέρω εγώ. Και πηγαίναμε και κατεβάζαμε κάθε φορά τα packs από το Unsplash. Και τώρα έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους φορείς διακίνησης τέτοιων φωτογραφιών online.
Ναι, εγώ κάθε φορά το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, ειδικά όταν ας πούμε χρειάζεται η Apple να κάνει feature κάποια εφαρμογή. Mm-hmm. Λέω, α, ωραία, πάμε στο Unsplash.
Αλήθεια.
Να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από εκεί.
Θα κλέψουμε.
Ναι. Δεν κλέβω, αφού είναι royalty free.
Ναι, 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 εντάξει.
Γιατί ουσιαστικά μπορείς να πειραματιστείς πολύ άνετα χωρίς να σκέφτεσαι, αυτό το πλήρωσα. Πρέπει να το βάλω κάπου.
Ναι, πρέπει να το βάλω στον κόλλο.
Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς αυτό θα μεταφραστεί με την εξαγορά.
Λέει ο Μίκαλ Τσο, CEO του Unsplash, λέει ότι επειδή όταν ακούς μια εταιρεία σαν την Getty Images που είναι γνωστή για τα royalty στις φωτογραφίες, όταν ακούς ρε παιδί μου να εξαγοράσεις Unsplash, λες όχι. Αλλά στο πώς το ανέφερε ο Μίκαλ ότι δεν θα αλλάξει, λέει, η εταιρεία καθόλου και θα συνεχίσει. Απλά θα είναι κομμάτι του Getty Images πλέον, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θα αλλάξει η δομή.
Θα είναι getty.com/unsplash.
Ναι, δεν θα αλλάξει καθόλου. Εν τω μεταξύ, ήθελα να πω για το Unsplash ότι έχω παρατηρήσει ότι είναι ένα από τα πιο κοινά integrations σε άλλες εφαρμογές.
Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω και εγώ.
Στο Notion, ας πούμε, που το design της εφαρμογής σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις background στα header κάποιων σελίδων. Έχει να βάλεις κάποια gradients, παιδί μου, που τα έχουν ετοιμάσει αυτοί και έχουν integration με το Unsplash και μπορείς να ψάξεις και να βάλεις κάποιο Unsplash image για header.
Ναι, βασικά το API του Unsplash είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ γνωστό γενικά. Mm-hmm. Το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ, το έχω βάλει σε μια υπηρεσία που έχω φτιάξει το timetaco.com για να βρεις ένα random background για το generator που έχω
αυτό
φτιάξει.
Αυτό είναι Jamba.
Ναι.
Το API. Mm-hmm.
Ναι, είναι Jamba. Και απλά αναρωτιέμαι κατά πόσον θα σπάσει το API ή θα πρέπει να κάνουμε κάποιο migration για να δουλεύει πλέον με το καινούριο μέσοδο του Getty Images ή όχι. Ελπίζω πως όχι. Αυτός είναι ο σκύλος. είναι το silent δεν με αφήνετε να αγαπήσω πολύ. Οπότε είναι το API, ελπίζω να μην σπάζει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που το χρησιμοποιούν.
Δεν νομίζω.
Και βοηθάει αρκετά.
Δεν νομίζω, ναι. Τέλος πάντων, ταγμένο το Unsplash, από την αρχή ταγμένο και δεν άλλαξε και το vision, ας πούμε, πολύ της εταιρείας. Πάμε να δούμε λίγο το Facebook, το οποίο Facebook αποφάσισε να φτιάξει ένα Instagram.
Εδώ δεν έχεις. Για δεν παιδιά. Έχεις Facebook, μαλακίζεται.
Δεν έχω Facebook, μαλακίζεται. Ναι, γιατί εντάξει, μαλακίστηκε λίγο αυτή τη βδομάδα.
Εννοείται.
Φτιάχνει λοιπόν, μάλλον θέλει να αφιερώσει resources στο Facebook στη δημιουργία κάποιου social network τύπου Instagram για παιδιά κάτω των 13. Γιατί όπως ξέρουμε στο Instagram απαγορεύεται θεωρητικά να είσαι κάτω των 13 και να έχεις Instagram account. Και μάλιστα μπορείς να κάνεις report και τα accounts τα οποία θεωρείς ότι είναι κάτω των 13. Φαίνεται λοιπόν ότι θέλει να ενδιαφέρεται και για αυτή την αγορά των προεφήβων και θέλει να αφιερώσει ριζώσεις για να φτιάξει ένα social network το οποίο θα είναι safe, όπως λένε οι ίδιοι, και γαμάτο, ας πούμε, και cool και όλα αυτά για παιδιά κάτω των 13, όπου νομίζω ότι άκουσα την συλλογική κραυγή εκατομμυρίων γονέων να την υφίλιο ότι δεν πρόκειται ποτέ, όχι, ελπίζω δηλαδή. Δεν είναι, νομίζω, η λύση στην χρήση των social media από τα μικρά παιδιά. Η λύση δεν είναι να φτιάξεις ένα social media για μικρά παιδιά. Άλλα είναι τα προβλήματα. Αλλά ναι.
Ανάλογος, αν κοιτάς τα λεφτά, φυσικά είναι η λύση.
Καλά, ναι, έχεις ένα απόλυτο δίκιο. Ενώ εγώ μιλάω, ρε παιδί μου, σαν υπέρ των παιδιών, κατάλαβες. Σαν...
Α, καλά. Ποιος νοιάζεται.
Ποιος νοιάζεται. Πραγματικά.
Τέλος πάντων.
Πραγματικά.
Έχουμε επίσης μια είδηση την οποία αφορά την Ευρώπη σχετικά με το YouTube και το streaming quality. Λόγω του κορονοϊού και λόγω του home office thing και όλα που γίνονται το σπίτι, προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο strain στο bandwidth γενικώς, παγκοσμίως, αλλά και στην Ευρώπη. Οπότε το YouTube αποφάσισε, μετά μου φαίνεται από το Netflix, να μειώσει την ποιότητα που κάνει serve τα βίντεο στην
by
πλατφόρμα
default.
Του.
No.
By default. Δηλαδή από default η ποιότητα θα είναι τη standard και φαντάζομαι μπορείς εσύ να την αλλάξεις όπως θέλεις. Δεν το έχω παρατηρήσει εγώ ακόμη. Ξέρω αν θα γίνει πιο μετά αυτό.
Ούτε εγώ το έχω παρατηρήσει, to be honest. Βέβαια 20 Μαρτίου ανακοινώθηκε και αυτό.
Ναι, μπορεί να μπει σε ισχύ αργότερα ή μπορεί να υπάρχει κάποια μορφή σε A-B testing ή κάτι τέτοιο. Να μην το δεις κατευθείαν.
Ναι, εντάξει. Γεγονός είναι ότι τώρα με... ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο και μετά βασικά. Ακόμα υπάρχει ένα τεράστιο uptick στο streaming, από το σπίτι προφανώς. Οπότε, ναι, κάπως πρέπει, δεν μπορεί να το εξελθεί ιδιαίτερα το infrastructure εκεί έξω. Και είναι και αυτό το κλασικό πρόβλημα του τώρα να επενδύσουμε στο infrastructure ή αυτό το πράγμα θα γίνει, ξέρεις, θα ξαναχαμηλώσει όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Βέβαια, η κανονικότητα δεν φαίνεται να επιστρέφει και πολύ φέτος.
Ναι, αλλά σίγουρα όταν... Ναι, σίγουρα, αλλά όταν τα πράγματα κάποια στιγμή, φαντάζομαι, ελπίζω, κάποια στιγμή γυρίσουν όπως ήταν πριν, δεν θα έχουμε τόσο μεγάλο στρέν, γιατί π.χ. τα παιδιά δεν θα κάνουν streaming μαθήματα
από
το σπίτι τους.
Κοίτα, είναι και αυτό ένα θέμα, είναι και το
streaming. Είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί αυτό είναι αρκετά, δηλαδή θυμάμαι, κάπου το διάβαζα, όταν είχαν αρχίσει τα τέτοιου είδους μαθήματα στην Ελλάδα, τις ώρες
ναι.
που γινόντουσαν τα μαθήματα.
Το μεσημέρι, ας πούμε, σερνόταν το σύμπαν.
Είχε τρελό spike, ναι.
Καλά, εντάξει, δεν μιλάω για την Ελλάδα που είμαστε οι χειρότεροι σε κάτι τέτοια. Ναι. Δηλαδή, από τη μία προσπαθούμε να προσελκύσουμε κόσμο και να γυρίσουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό και digital nomads και παπαριές τέτοιες. Και από την άλλη έχουμε τραγικό infrastructure, έτσι. Τραγικό, ναι, τραγικότατο. Τραγικό.
Δηλαδή, τώρα ξεκινάει και μπαίνει μπρος η όλη φάση με τις οπτικές ίνες, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη.
Τις οπτικές ίνες, Στέλιο. Εδώ στο Μασταμπά Ηρακλείου που μένω, που είναι μία από τις, το έχω ξαναπεί 100 φορές, μία από τις πιο οικιστικές περιοχές, ας πούμε, δεν έχουμε VDSL. Αυτή τη στιγμή είμαι με 9,
ναι,
9 Mbps.
Δηλαδή είναι, ναι, 2021 και... εντάξει.
Δηλαδή, what the fuck, ας πούμε.
ISDN.
Αυτό. Βγες από το... πώς το λένε, κλείς το τηλέφωνο.
Έτσι, είμαι ακόμη με το modem. Ακούω τους ήχους τους καλούς, τους παλιούς.
Τέλος πάντων, εκτός πάντως, επειδή ξεκινήσαμε αυτό το θέμα του κορονοϊού, του πώς έχει επηρεάσει το streaming κλπ, να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν είστε ακροατές του SSMAP, το ξέρετε αυτό το πράγμα, γιατί όλο και κάτι θα περιμένετε, κάποιο PlayStation 5, κάποια κάρτα γραφικών κλπ. Αλλά υπάρχει shortage παγκόσμιο σε chip. Η όλη αύξηση των πωλήσεων σε παιχνιδομηχανές, σε εξοπλισμό για το σπίτι κλπ. Έχει δημιουργήσει, και προφανώς ο κορονοϊός σαν κρίση, έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στις γραμμές παραγωγής chip. Και ξέρετε πολύ καλά, δεν ξέρω αν υπάρχει κόσμος εκεί έξω που ακόμα περιμένει PlayStation 5.
Εγώ, ας πούμε.
Ξέρετε πολύ καλά από ότι αυτό, εντάξει, και το PlayStation 5 δεν είναι και τίποτα. Να θέλεις να έχεις καμιά ανάγκη, ας πούμε, και να μην
ναι,
μπορεί.
Ναι. Μια κάρτα γραφικό να κάνεις mine, ρε παιδί μου.
Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και είναι το πρόβλημα προσφοράς ζήτησης. Παρόλο που ο Biden είπε ότι... Θα το κοιτάξει, ας πούμε, γιατί υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις της παραδόσης chip. Τι θα το κοιτάξει, δεν νομίζω.
Μπορεί να ψάχνει και τόσο PlayStation 5 και να μην
Δεν νομίζω ότι, ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να το λύσεις, φίλε Biden, αυτό το πράγμα.
Αν το κοιτάξει ο Biden θα λυθεί.
Ναι. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο πρόβλημα και εξακολουθεί να υπάρχει και τώρα. Και βλέπουμε και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε και στα υπάρχοντα προϊόντα τεράστιες αλλαγές στις τιμές. Αυξήσεις. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν πας να πάρεις κάρτα γραφικών, πιάνουν τον κόλλο. Κανονικότατα. Αχ, δεν ξέρω. Κουράστηκα.
Πάμε σε κάτι πιο
θετικό. Αυτό το αχ ήταν από τα βάθη της καρδιάς μου.
Ήταν το αχ της καραντίνας αυτό.
Πω, πραγματικά.
Που βγαίνει από μέσα.
Έχω κουραστεί.
Από τα βάθη.
Είδαμε παλιούς...
Εσύ και όλοι οι υπόλοιποι.
Ναι, πραγματικά. Είδαμε παλιούς γνωστούς εκεί στο gaming. Είχα καιρό να τον δω.
Είχαμε καιρό να δούμε λοιπόν τον Μέτσεν, Chris Μέτσεν από την Blizzard, ο οποίος άνοιξε δικιά του εταιρεία εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά τις προάλλες ανακοίνωσε το νέο project της εταιρείας, το οποίο λέγεται Ουρόμπορος λέγεται.
Ουρόμπορος.
Αλλά ναι, Ουρόμπορος, γιατί δεν είναι ακριβώς Ουρόμπορος. Το Ουρόμπορος είναι αυτό με το feed που τρώει την ουρά του, αλλά αυτοί το έχουν κάνει κάπως ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Ουρόμπορος, τέλος πάντων. Coils of the Cerberus. Coils of the Serpent. 20 Απριλίου έρχεται το Kickstarter. Είναι ένα...
Μα τι είναι, δεν καταλαβαίνω.
Dungeons and Dragons 5e campaign setting. Από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουν γράψει δηλαδή το lore από πίσω. Γενικά είναι role-playing campaign. Θα δώσουν, ας πούμε, το βιβλίο με τις κανόνες. Φαντάζομαι κάποιο GM βιβλίο για τους Game Masters. Φαίνεται να το έχουν σκεφτεί αρκετά. Δηλαδή υπάρχει ένα βίντεο το οποίο πάνω-πάνω περιγράφουν τον κόσμο. Γενικά ο Μέτσεν είναι γνωστός world builder. World builder.
Ναι, εντάξει. Γι' αυτό έγινε.
Έχει γνωστός. Κάνει σημεία και τέρατα στο κομμάτι του Warcraft και του Starcraft lore. Οπότε περιμένω τα καλύτερα από αυτόν. Θα το αγόραζα αν είχα άλλα άτομα να παίζουν, αν ήξερα άτομα που παίζουν D&D γενικώς ή role-playing games και να παίζα μαζί τους αυτό.
Ναι.
Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά φαίνεται ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, ενδιαφέρον project. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η εταιρεία θα κάνει focus μόνο σε board D&D. Games.
Ναι.
Σε D&D, ναι, σε role-playing games offline και, ή θα κάνει expand σε κάποιο σε video games.
Πάντως ναι, φαίνεται ο Μέτζεν ότι
ενδιαφέρον.
Έφυγε από την Blizzard που τον έκανε define, ας πούμε, σαν επαγγελματία. Και τώρα κάνει τη φάση του. Δεν αυτό κατάλαβα, yeah, γουστάρι. Παιδί μου. Γουστάρι,
είναι
ναι.
Από τους τυπάδες της Blizzard τους πήγαινε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτόν, τον, πώς λέγω, τον Samwise Didier που κάνει ένα φοβερός artist της Blizzard. Υπάρχουν κάποιοι εκεί που είναι κεφάλια μεγάλα. Κάποιοι φύγαν, κάποιοι μείναν. Αλλά η όλη φάση με την Blizzard θα την πούμε πιο μετά. Στο section Blizzard μαλακίζεται.
Να, αυτό. Αυτό. Εν τω μεταξύ, αχ, τι ωραίο, μωρέ. Συγγνώμη, είχα κοιτούσα το Twitter γιατί είχα κάτι notification. Και μας λένε στο Twitter ότι έχουν αράξει τον καναπέ και κοιτάνε την οθόνη και περιμένουν.
Τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα.
Τι γλυκό. Και είναι και ένας άνθρωπος. Ο Μαρκο Γιαννάκης που μας λέει αν θέλουμε βοήθεια. Θα στον στείλω, εντάξει, τέλειο.
Αχ, θέμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.
Δεν ξέρω, είμαι αδικαιολόγητος.
Είσαι.
Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να μην συμβεί.
Τι σε σπουδάσαμε.
Θα πάω να σκίσω το πτυχίο μου που τελειώσουμε.
Λοιπόν, πάμε σε την Project Red, γιατί είχαμε πολλά updates για την συγκεκριμένη εταιρεία το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε μία αποχώρηση. Μετά από περίπου 8 χρόνια, ο lead gameplay designer του Cyberpunk 2077, ο Andrei Ζαγουάτσκι. Αποφάσισε τον Λένι Ζαγουάτσκι. Ο Αντρέι λοιπόν Ζαγουάτσκι φαίνεται ότι έφυγε από την εταιρεία. Ξεκίνησε εντωμεταξύ και ο A-Tester. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία του. Ξεκίνησε σαν και ο A-Tester και δούλεψε, ας πούμε, στο Witcher 3 κλπ. Και μετά από το 2016 και μετά που άρχισε η CD Projekt Red να ασχολείται με το Cyberpunk 2077, ξεκίνησε σαν gameplay designer, junior gameplay designer και σιγά σιγά έγινε senior gameplay designer.
Γενικά. Έχω ακούσει ότι είναι valid και πολλοί το έχουν κάνει αυτό. Valid path να ξεκινήσεις σε ένα
από
game
QA.
Company, από QA tester.
Ναι.
Και υπάρχουν άτομα τα οποία όντως, όπως συγκεκριμένα ο Αντρέι, αλλά και άλλοι, μου φαίνεται στην Blizzard ήταν ένα συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι το όνομά του, που και αυτός ξεκίνησε QA tester και έφτασε να είναι senior gameplay designer ή ακόμη και executive.
Ναι,
γιατί φαίνεται από μέσα σιγά σιγά αν έχεις ταλέντο και αν μπορείς να αναλυχθείς.
Εντάξει, και οι tester πάντα είναι πολύ σημαντικοί, αλλά πόσο μάλλον σε τόσο τεράστια project όπως τα παιχνίδια, ας πούμε, εκεί και αν είναι σημαντική.
Ναι.
Οπότε λογικό, είναι μια καλή entry level θέση.
Mm-hmm.
Φαίνεται λοιπόν όμως ότι η CD Projekt Red δεν έκατσε στα αυγά της. Αγόρασε το καναδέζικο στούντιο Digital Scapes, το οποίο βοήθησε στο Cyberpunk 2077 και έγινε κομμάτι της εταιρείας, η οποία εταιρεία πλέον, μάλλον το Digital Scapes θα λέγεται CD Projekt Red Vancouver και προστίθεται στα γραφεία της εταιρείας στη Βαρσοβία, Κρακοβία και πώς λέγεται, Ροκλό. Τέλος πάντων, στα πολωνέζικα γραφεία της εταιρείας, τέλος πάντων. Και φαίνεται ότι η όλη φάση με το Cyberpunk 2077 τους έκανε να κάτσουν και να σκεφτούν και έκαναν κάποιες αλλαγές στη στρατηγική τους για τα επόμενα χρόνια, όπου αποφάσισαν λοιπόν να ασχολούνται με το marketing λίγο περισσότερο σαν την Bethesda, δηλαδή να μην αφήνουν πάρα πολλά πράγματα πολύ νωρίς. Να κάνουν ramp up μόνο όταν είναι πολύ κοντά στο launch, σχετικά με το υλικό που δίνουν προς τα έξω. Και επίσης ότι θα ξεκινήσουν να δουλεύουν multiple AAA games και expansions παράλληλα από το 2022 και μετά. Ανανέωσαν το roadmap, ανανέωσαν τον τρόπο με τον οποίο θα πλανάρουν την καινούργια δουλειά κλπ.
Εν τω μεταξύ βγήκε πριν 2-3 μέρες το νέο patch.
Το νέο patch.
Του Cyberpunk. Ναι. Το οποίο είχε από ό,τι όσο έμαθα ένα τεράστιο changelog.
Φαντάζομαι.
Φαντάζομαι είναι αυτό το οποίο περιμέναν οι περισσότεροι. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει address τα περισσότερα ίσχυση ή περιμένουν κι άλλο patch drop. σε λίγο καιρό. Να. Αλλά προφανώς δεν το έχουν αφήσει και προφανώς καλά κάνουν. Μακάρι να ακολουθήσουν, όπως είπαμε και στο παρελθόν, να ακολουθήσουν την πορεία των τυπάδων από το No Man's Sky, να το κάνουν να. Maintain και update και πόλεις.
Και ξέρω κάποια στιγμή ίσως να έρχονται και σε αυτούς απέναντι από το γραφείο και να βάζουν πανό «Σας ναι. αγαπάμε», ξέρω εγώ.
Ναι.
Αχ,
ναι, αυτό που έκανε η Hello Games είναι φοβερό. Και μάλιστα πρόσφατα, προχθές πάλι, έβγαλαν καινούργιο update. Κάμισε τα συνέχεια updates. Anyway, πάμε στην Blizzard.
Πάμε στο section Blizzard μαλακίζεται. Activision Blizzard μαλακίζεται για να είμαστε και πιο ακριβείς.
Well, πλέον, ναι.
Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι ετοιμάζονται layoffs αργότερα στα ευρωπαϊκά γραφεία της Activision Blizzard, καθώς θέλουν να κάνουν consolidate διάφορα κομμάτια της εταιρείας. Κανένας δεν καταλάβει γιατί, to be honest, αλλά τέλος πάντων θα κάνουν layoffs. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει τον Bobby Kotick, τον CEO της εταιρείας, να πάρει την μπονουσάρα του, γιατί περί μπονουσάρας πρόκειται. Καθώς...
Μπορεί γι' αυτό να κάνανε playoffs. Μπορεί να δώσει τον λόγο.
Ρε φιλέ, δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει bonus επειδή οι μετοχές του είναι εδεμένες με την πορεία της εταιρείας, να παίρνει bonus 200 εκατομμύρια. Δηλαδή...
Ναι, δεν... είναι απίστευτο, ναι.
Αλλά κατά τα άλλα να μάλιστα... κάνεις layoffs, ας πούμε.
Ναι, να κάνεις layoffs και να τους δίνεις, ξέρω εγώ, κάτι κουπόνια για in-game purchases, κάτι περίεργα πράγματα.
Δηλαδή, γαμώ τον καπιταλισμό μου, πραγματικά. Τι φάση. Ας πούμε. Διάβαζα το μεταξύ του άρθρο και φαίνεται, αυτός ο Kotick φαίνεται ότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος gaming CEO εκεί έξω. Δηλαδή...
Και ο πιο μισητός επίσης.
Είναι.
Μαζί ίσως με τον τύπο από την EA.
Αλήθεια.
Γενικά δεν... τον κάνουν... Εγώ ξέρω κάποιους YouTubers οι οποίοι πάντα όταν τον δείχνουν ναι. του βάζουν κέρατα. Κόκκινα
αλήθεια.
Κέρατα στο κεφάλι. Πάντα. Γιατί μάλιστα κάποια φορά μπορεί να έχει βγει και να έχει πει ότι δεν θέλω να με βγάζετε με κέρατα, οπότε το βάζουν επίτηδες.
Α, οκ. Κατάλαβα. Και είναι φάση κανένας δεν το σχολιάζει. Σε φάση απλά όταν δείχνουν τη φωτογραφία του έχει κέρατα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι normal. Είναι απλά... Devil Spawn, ας πούμε.
Κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, εκτός των όλων των άλλων, επειδή θέλει να μας πείσει πάρα πολύ ότι είναι σκατά η Activision Blizzard, έκαναν hire έναν τύπο που συμμετείχε στην κυβέρνηση του Τραμπ, ο Brian Bulatao, ο οποίος θα ασχοληθεί με ένα project μέσα στην εταιρεία. Είναι Chief Administrative Officer. Θα είναι στην Activision Blizzard και θα ασχοληθεί με ένα project όπου θα είναι non-profit, που θα βρίσκει δουλειά σε military, γιατί αυτός ήταν στο στρατό.
Ήδη τα red flags βαράνε από την ώρα που ακούσαν το όνομα.
Μιλάμε τώρα, ακούς το πίσω μέρος του μέρους να... αυτό το πράγμα. αυτός λοιπόν ήταν στο στρατό και ήταν infantry captain για την ακρίβεια και τώρα θα ηγηθεί ενός project που θα βρίσκει δουλειά σε βετεράνους. Φάση. Αυτό.
Μάλιστα.
Thank you for your service. Όταν το λένε αυτό, εκνευρίζομαι. Τι for your service, βρε κακομύριδες. Ξέρετε τι πάνε και κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Αχ, Θεέ μου.
Anyway, κλείνουμε το θέμα της Blizzard. Αλλά φαντάζομαι, στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε κι άλλα. Είχαμε ένα αρκετά δυσάρεστο νέο από την πλευρά της Sony, με την άποψη ότι θα κάνουν, ανακοίνωσαν και επιβεβαιώθηκαν κάποιες φήμες, τέλος πάντων, ότι θα κλείσουν κάποια stores που έχουν, που κάνουν maintain ακόμη, όπως το store του PS3, του PSV και του PSP. Αυτά θα κλείσουν το καλοκαίρι, από όσο κατάλαβα, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Πρώτον, γιατί σε σύγκριση με το store που υπάρχει αυτή τη στιγμή online, το web-based store, του PlayStation 5, τέλος πάντων, το revamped store που βγάλανε πριν λίγους μήνες, το παλιότερο ήταν πολύ πιο useful, ενώ από CQX. Το καινούριο είναι... πιο όμορφο, αλλά λιγότερο χρηστικό. Δεύτερον, εξαφανίζονται προφανώς όλα τα games τα οποία μπορεί να κατεβάσει κάποιος από αυτά τα storefronts για αυτά τα platforms. Τρίτον, υπάρχουν ακόμη developers που κάνουν release games σε αυτά τα platforms.
Ναι.
Και ξαφνικά θα πρέπει απλά να κάνουν
ναι,
change όλο
αυτό
το structure.
Τι έχουν στο μυαλό τους ότι θα γίνει αυτό.
Δεν έχουν αυτό. Δηλαδή είναι ότι κλείνουμε, που εντάξει, να καταλάβω ότι κλείνετε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε maintain 300.000 platforms. Οκ, okay, αν και είσαι Sony. Πρέπει να έχεις ένα πλάνο για όλο αυτό.
Ναι.
Τι γίνεται με όλα αυτά.
Δεν γίνεται, ρε φυσικά... Στέλιο. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους, εγώ πιστεύω.
και μιλάμε και το τελευταίο φυσικά είναι το game preservation. Γιατί εξαφανίζονται όλα αυτά τα games, ναι, που κάποια είναι μόνο online. Δεν μπορείς να τα βρεις.
Δεν γίνεται. Ναι, πώς να σου πω.
Η απάντηση, ας πούμε, π.χ. της Microsoft αυτό το κομμάτι, ναι, είναι το xCloud, που μπορείς ακόμη και αυτή τη στιγμή, π.χ. ανακοίνωσαν πριν λίγες μέρες, μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν απάντηση στη Sony, αλλά ανακοίνωσαν, ας πούμε, συγκεκριμένους τίτλους Xbox και Xbox 360 που είναι πλέον διαθέσιμοι στο xCloud.
Ναι.
Οπότε από αυτήν την άποψη σε κάνει κάπως. Έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Αλλά η Sony αυτή τη στιγμή, αν και έχει μια υπηρεσία, το PlayStation Now, που μπορείς να παίξεις παλιότερους τίτλους τύπου PS3 και PS4, δεν έχει κάποιο πλάνο για όλα αυτά τα platforms. Το PSV, το PSP, παλιότερους τίτλους. Γενικά φαίνεται να έχουν πάρει μια οδό που λέει θα κάνουμε re-releases, θα κάνουμε, ας πούμε, revamp κάποια παλιά παιχνίδια.
Re-releases.
Ναι, θα κάνουμε remaster.
Okay. Εσύ re-releases.
Κάποια παλιά παιχνίδια. Re-releases. Αλλά δεν έχουν κάποια πλατφόρμα για να παίζει τους παλιότερους τίτλους που θα εξαφανιστούν.
Ναι.
Αυτό. Περίεργο.
Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και άλλη μια αποχώρηση από μεγάλη εταιρεία. Καθώς ο director του Anthem, ο Jonathan Warner, έφυγε από την BioWare, το οποίο δεν μας κάνει και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί αν θυμάστε το προηγούμενο επεισόδιο είπαμε ότι το Anthem πήρε τσεκουράκι και ότι δεν θα συνεχίσει το Anthem Next, δεν θα συνεχίσει δουλειά πάνω στο Anthem Next, οπότε ο άνθρωπος αποφάσισε να φύγει, να πάει να δει καλύτερα πράγματα. Ναι. Και επίσης είχαμε βραβεία, είχαμε τα BAFTA. Το ξέρω ότι υπήρχαν BAFTA για παιχνίδια.
Εννοείται.
Obviously υπάρχουν BAFTA για παιχνίδια.
Και υπάρχουν,
το 2021 το καλύτερο παιχνίδι βγήκε το Hades.
No surprises there.
Δεν το έχω παίξει ακόμα.
Είναι απίστευτο παιχνίδι, φοβερό πόλις παιχνίδι.
Εσύ που το έχεις παίξει.
Εγώ το έχω στο Epic Store, στο...
Εσύ που το έχεις παίξει.
Στο Mac. Αλλά θα ήθελα να το είχα στο Switch βασικά, γιατί μου φαίνεται ότι θα με βόλευε περισσότερο.
Στο Switch.
Αλλά τέλος πάντων.
Το Switch δεν υπάρχει όμως. Υπάρχει.
Ναι.
Υπάρχει.
Ναι. 20 ευρώ κάνει.
Μήπως τώρα που είμαι στο hashtag ανεργία, hashtag OAED, να το παίξω.
Γιατί όχι. Μάλιστα βγήκε και το Disco Elysium προχθές
για
όλες τις πλατφόρμες εκτός από Switch.
Γαμίσου.
το update, το οποίο είναι full. Μα
έλεος ρε γαμώ το με το Disco Elysium.
Νεύρα πίσω. Ναι, το καλοκαίρι θα βγει για Switch, αλλά είναι fully voice τα λοιπά και έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές.
Ναι,
περιμένω και αυτό να βγει για Switch.
Δυσκολίζει.
Okay.
Συγγνώμη. Το Hades πάντως το καλοβλέπω. Αν και νομίζω ότι είχα δει σε κάποια φάση βιντεάκι από gameplay και τέτοια, και δεν μου φαίνονταν παιχνίδι το οποίο θα μου αρέσει.
Είναι λίγο. Δεν ξέρω. Διάβολο έχεις παίξει, αλλά δεν είναι ότι είναι ακριβώς το ίδιο
okay,
πράγμα.
Θα το δω. Φοβάμαι μόνο μην πάθω πάλι καμιά τενοντίτιδα, όπως παθαίνω συνήθως με αυτά τα παιχνίδια.
Εντάξει, με μέτρο.
Με μέτρο. Ωραία. Επίσης είχαμε ένα νέο από το Switch, καθώς είχαμε φήμες για το επόμενο upgrade του, που φαίνεται ότι θα κάνει upscale σε 4K, δεν θα βγάζει native 4K, θα χρησιμοποιήσει ένα νέο τσιπάκι της Nvidia και θα κάνει upscale σε 4K. Δεν έχουμε
το οποίο είναι αρκετά valid σαν φήμη, φαίνεται να το υποστηρίζουν πολύ ότι θα γίνει αυτό, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, γιατί είναι τέτοιο, φαίνεται να είναι αρκετά χαρούμενοι με το πόσο καλά πουλάει το Switch χωρίς αυτό το τσιπάκι, οπότε δεν βιάζονται κιόλας.
Σαν ζεστά ψωμάκια.
Άσε που μπορεί να υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, το θέμα με τον chips και το scarcity.
Ρε εσύ, αλλά... είναι και αυτό. Διάβαζα και στο άρθρο σχετικά με τα τσιπάκια ότι πηγαίνουν πίσω launches λόγω αυτού. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα Nintendo να βγει και να πει, δεν μπορεί νομίζω να εγγυηθεί ότι θα έχει, θα μπορεί να κάνει deliver, ας πούμε, χι αριθμό καινούριων κονσολών τότε.
Ναι.
Αυτό είναι το θέμα.
Ή θα είναι όπως την Sony και τη Microsoft, περισσότερο τη Sony, αλλά και τη Microsoft, οι οποίες ανακοίνωσαν το PS5 και το Xbox Series X και S και απλά τα βγάζουν σε batches. Και όποιος προλάβει, το κύριο είναι ιδέα.
Αυτό, πώς το λένε, limited release βάση.
Έτσι.
Ωραία, πάμε λίγο στις ταινίες, σειρές και σε όλα αυτά. Θα υπάρξει ταινία Thundercats, what? Κι όμως,
ναι.
Θα υπάρξει
από
ταινία
από τον σκηνοθέτη της φοβερής ταινίας που περιμένουμε όλοι Godzilla vs. Kong.
Περιμένεις
όντως. Το οποίο είναι... Όχι, ήταν ηρωνικό όλο αυτό.
Κοίτα, υπάρχουν πολλοί με πολλοί fans, να ξέρεις, αυτής της συγκεκριμένης κατηγορίας ταινιών. Πάντως.
Κοίταξε,
δεν πρέπει,
δεν πρέπει
να το κάνεις laugh off,
δεν
νομίζω.
Το κάνω, αλλά θα το έβλεπα μόνο αν το έβλεπα κάπου, ξέρω εγώ, στο Netflix. Δεν είχα κάτι να κάνω ένα βράδυ Σαββάτου και λέω, ok, popcorn movie, πάμε.
Ωραία. Προσπαθώ να δω στο άρθρο αν θα είναι animation ή αν θα είναι CGI. Τι θα είναι, δεν κατάλαβα.
Και εγώ αυτή τη τέτοια είχα, αλλά λέει ότι θα χρησιμοποιήσει το animated series.
Ναι.
Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Ενώ δεν ξέρουμε αν είναι live action ή όχι.
Αχ, μαλακία θα είναι. Τέλος πάντων. Διαχρονικά εμείς στο SSMAP εδώ μεταξύ μιλάμε για τέτοιες μαλακίες οι οποίες ετοιμάζονται και είναι χάλια.
Θα προτιμούσε να είναι animated, ας το θέσουμε έτσι.
Ναι, συμφωνώ.
The live action Thundercats δεν μου φαίνεται να μου αρέσει. Αλλά μπορεί και να δεν ξέρω.
Thunder.
Αυτό.
Βασκάσε έτσι. Αυτό είναι σαν θες να τρομάξει κανέναν.
Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός το έκανα με την ομπρέλα μου.
Όλοι το κάναμε με την ομπρέλα. Αχ, ναι, το Thundercats. Αν και εμένα μου άρεσαν περισσότερο τα Silverhawks, να ξέρεις. Έβλεπε Silverhawks.
Ναι, εντάξει. Ναι, εννοείται τι έβλεπα.
Είχε και καλύτερο τραγουδάκι. Boldly metal, boldly ring. Κάνε τη φωνή του γερακιού.
Όχι, δεν αρνούμε. Αλλά ήταν ωραίο.
Ακούγονταν από πίσω.
Εδώ είναι κάπου που σταματάνε όλα.
Που έχει ένα σόλο μετά κιθάρα που είναι εκείνος ο τύπος που έχει το διαστημόπλιο. Έλα. Εξαιρετικά, Silverhawks. Πάρα πολύ καλά.
Ήταν πολύ ωραία αυτά τα παλιά.
Πολύ ωραία.
Πολύ καλά.
Πολύ ωραία δεν ήταν. Άμα κάτσεις να δεις τα τρία επεισόδια θα λες καλά τι μαλακίες κάθομαι και βλέπω.
Πρέπει να το δεις σε CRT τηλεόραση.
Ήμασταν εμείς μικροί, δεν είχαμε παιχνίδια. Ξέρετε πώς πάει.
Δεν είχαμε μέτρο σύγκριση.
Είχαμε Πασόκ.
Είχαμε Πασόκ, πάρα πολύ βασικό.
Anyway. Και συνεχίζονται τα γυρίσματα του Witcher τη δεύτερη σεζόν. Και τώρα και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, τώρα λέω να είχαμε έτσι μια σειρά τύπου Witcher, έτσι να είχαμε.
Τύπου Henry Cavill.
Τύπου Henry Cavill. Να είχαμε να βλέπαμε. Λοιπόν, και φαίνεται λοιπόν ότι κομμάτι τη δεύτερη σεζόν του Witcher θα είναι και το Wild Hunt. Που αν έχετε παίξει το παιχνίδι, ξέρετε τι είναι το Wild Hunt, είναι αυτή η περίεργη τύπη. Όπου ωραίες φαίνονται οι στολές τους. Βέβαια είναι πάρα πολύ αστείο, mm-hmm. γιατί τους βλέπεις φωτογραφίες από τα γυρίσματα και είναι αυτοί full ντυμένοι με εξαρτήσεις, με μέταλλα, παντού ιστορίες και τρέχουν σε μια παραλία, ξέρω εγώ, σε φάση καρτερός, λίγο έξω από το Ηράκλειο.
Μπορεί και να γίνει για τα γυρίσματα.
Δεν ξέρω πώς processing θα κάνουν, αλλά είναι πολύ αστείο. Δεν ξέρω, ρε γαμώτο, πότε θα βγουν αυτά. Ακόμα και είναι τα γυρίσματα. Θα περιμένω.
Κάτσε, ρε παιδί μου, έχουν και κορονοϊό. Περίμενε. Εδώ πέρα ένα να πάρει κάτι. Βαρέθηκα με
το κορονοϊό. Βαρέθηκα, γαμώτο, πελά μου. Α τα διάλογα πια.
Μετά πάμε σε trailers.
Μετά από αυτό το mini breakdown. Πέμπτη σεζόν Rick and Morty.
Ναι, είναι σεζόν Rick and Morty.
Είσαι χαρούμενος γι' αυτό? Όχι,
βλέπεις,
δεν βλέπω
δεν
Rick and Morty. Όχι. Σου έχω ξαναπεί 100 φορές ότι δεν μπορώ επειδή ρεύεται συνέχεια.
Okay.
Ανακατεύομαι, δεν
είναι,
μπορώ.
Είναι ένα deal breaker γι' αυτό, ρε παιδί μου, φαντάζομαι.
Ναι,
εγώ βλέπω, θα το δω. Εντάξει.
Α, δεν σε ακούω και πολύ ενθουσιασμένο.
Δεν ξέρω, περνάω μια φάση αυτή την περίοδο που τίποτα με ενθουσιάζει. Μάλλον αυτή ο κορονοϊός.
Άντε πάλι.
Ενώ η καραντίνα, δεν έχω κορονοϊό.
Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να πούμε. Ωραία, λοιπόν.
Suicide Squad. Ήταν το πιο περίεργο τρέιλερ αυτού του επεισοδίου.
Λοιπόν, είδαμε Red Band τρέιλερ για το Suicide Squad. Να σου πω κάτι. Ναι. Το είδες, από ό,τι κατάλαβα.
Καταρχάς, κατάφερα και το είδα.
Ναι, αυτό
βρήκα
από μόνο του. Αυτό από μόνο του είναι είδηση ότι έκατσε και είδω. Ώστε να τελειώσει ένα τρέιλερ.
Όχι, όχι, όχι μόνο αυτό. Ότι μπόρεσα και το είδα. Γιατί συνήθως τα Red Band μου βγάζει Age Verification. Και όπως είχα πει, δεν θα δώσω στην Google τη ταυτότητά μου, την ψωτική μου. Για να δω
ναι,
ένα τρέιλερ.
Σωστά. Επειδή στη Γερμανία.
Κατάφερα και βρήκα link. Δεν ξέρω αν είναι στη Γερμανία. Γιατί έχω βάλει και VPN και στην Ελλάδα το ίδιο μου βγάζει.
Και εμένα πώς μου τα δείχνει, ρε φίλε.
Μάλλον επειδή στο Μασταμπά.
Στο Μασταμπά είμαστε
υπάρχει...
αλάνια.
Ναι, ναι.
Τι φάση.
Είστε όλα εκεί. Okay.
Η Red Band Trailer, να σου πω την αλήθεια, δεν το λες και τρομερά Red Band, δηλαδή δεν είναι ότι αίδιασα κιόλας. Εντάξει,
βλέπει, επειδή βρίζουν συνέχεια, μωρέ, αυτό
επειδή
είναι.
Επειδή βρίζουν, ναι, βρίζουν και έχει και κάνα δύο σκηνές έτσι με λίγο γκορ. Πάρα πολύ περίεργο τρέιλερ και να σου πω την αλήθεια, πάρα εγώ φιλοβαρέθηκα κιόλας.
Ναι, εντάξει, αλλά... δεν λέω ότι δεν είναι βαρετό, απλά είπα ότι είναι περίεργο.
Ακόμα και με το πόσο χαμηλά είναι ο πήχης μου αυτή τη στιγμή σχετικά με το να δω μια ποιοτική ταινία, ξέρω εγώ, πάλι βαρέθηκα.
Εν τω μεταξύ, τώρα διάβασα τον τυπά που μάλλον ο ηθοποιός που παίζει τον τυπά που είναι Κραχαρίας.
Ναι.
Είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε.
Ας το διάολο.
Είναι όπως... όπως ο Γκρουτ που ήταν ο Βιν Ντίζελ, ένα πράγμα.
Όντως,
που λένε ένα πράγμα.
Ποπό, μ' αρέσει. Το διάβασα, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Γαμάτο. Όχι τίποτα άλλο. Μ' αρέσει και πάρα πολύ ο Σταλόνε.
Θα το δεις μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο, ξέρω.
Γαμάτο, γαμάτο. Τέλος πάντων. Ναι, οκ. Βαρέθηκα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Βαρέθηκα τις ταινίες με ήρωες και βαρέθηκα τις ταινίες και με αντιήρωες. Οπότε...
ναι, όντως. Σιλβέστερ Σταλόνε, King Shark.
Καταπληκτικό. Τέλειο. Είδαμε και τρέιλερ Godzilla vs. Kong Salvation, όπου ας το διάολο είναι τέρμα τα ακουστικά μου και κάθε φορά που βάζω ανοίγω ένα tab, φοβάμαι, ξυπούμε, που λέει η γιαγιά μου. Λοιπόν, Godzilla vs. Kong Salvation, αυτό θα πω μόνο, δεν okay. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι ταινίες γενικότερα. Είδαμε και ένα άλλο ενδιαφέρον πραγματάκι, το οποίο λέγεται Concrete Cowboy και πρέπει να είναι σειρά.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Μέχρι να βγει δεν είσαι σίγουρο.
Δεν πραγματικά. Νομίζω είναι σειρά. Τέλος πάντων, στο Netflix θα είναι. Και είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Δεν ήξερα εγώ ότι υπήρχαν καουμπόιδες στην πόλη, ας πούμε, στη Βόρεια Φιλαδέλφια. What the fuck. Είναι λοιπόν και την ιστορία ενός πατέρα και του γιού του, που φαίνεται ότι δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων. Τον πατέρα τον κάνει ο Ίντρις Έλμπα. Μπέλμπα. Ο Ίντρις Μπέλμπα. Λοιπόν, και φάνηκε πολύ ενδιαφέρον γενικά. Το γιο τον κάνει ο Κάλεμ Μακλόλιν, το οποίο τον ξέρουμε από το Stranger Things. Ήταν ότι υπάρχει από το Stranger Things. 19 χρόνια, πω, μεγάλο και αυτό. Απαπα.
Άσε, έμψε το.
Άστα, μεγαλώνουμε, στέλνια. Αυτά. Φάνηκε λοιπόν αρκετά ενδιαφέρον. Εντάξει, στον πυρήνα του νομίζω ότι είναι ένα κλασικό, μια κλασική ιστορία πατέρα γιου, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά εντάξει, και πάλι. Έχει ωραίο soundtrack, Black Pumas, μια χαρά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι είδαμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.
Τι είδατε?
Εσύ δεν είδε. Είδες. Είδες. Ωραία, εγώ είδα κάποιες ταινίες. Είδα καταρχάς το The Hunt, η οποία είναι ταινία δανέζικη του 2012. Ναι, δανέζικη και σουηδική.
Κάτι 2012.
Παίζει ο Mads Mikkelsen. Που είναι ο...
ναι.
Ξέρεις ο Mads Mikkelsen.
Ναι, ναι. Είχα περάσει τη φάση μου ο Mads Mikkelsen τότε με τον Death Stranding, οπότε είχα δει κάποιες ταινίες.
Ο οποίος είναι, κάνει ρε παιδί μου έναν τύπο που βρίσκεται να κατηγορείται από την μικρή κοινωνία στην οποία μένει, βρίσκεται να κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση.
Ναι. Πώς σου φάνηκε η ταινία?
Λοιπόν, γιατί αυτή την ταινία την είδαμε στα πλαίσια ενός cinema club που έχουμε εδώ. Μαζευόμαστε κάθε Κυριακή και τη συζητάμε. Είχε πάρα πολύ συζήτηση η συγκεκριμένη ταινία και είπαμε, ρε παιδί μου, διάφορα πράγματα. Ήθελε να δείξει ότι πώς μπορεί να καταστραφεί η ζωή ενός ανθρώπου άδικα ή όχι άδικα. Και κάπως λίγο το πώς να σου πω. Μου φαίνεται ότι ταινίες τέτοιες είναι κάπως πάνε λίγο... αντίστροφα σε αυτό που λέμε τώρα τόσο καιρό, ότι πρέπει να ακούμε τα θύματα και όχι τους θύτες, καταλαβαίνεις. Οπότε μου φάνηκε ότι ήταν λίγο καλή ταινία γενικά, φοβερές ερμηνείες, βοηθάει λίγο και το δανέζικο της υπόθεσης, αλλά μου φάνηκε ότι ήταν λίγο contrarian μόνο για τον for the sake of being contrarian. Ξέρω εγώ, αυτό.
Δεν ξέρω τώρα υπό το πλαίσιο του 2012 που βγήκε αν ήταν έτσι τα πράγματα όπως είναι τώρα. Αλλά...
κοίτα, έχουν περάσει και 9 χρόνια από τότε, είναι η αλήθεια. Αυτό. Αλλά έχει ενδιαφέρον γενικά σαν ταινία, ρε παιδί μου. Είναι μια πολύ καλή ταινία. Και είναι και Mads Mikkelsen, που εντάξει, είναι φοβερός. Αλλά λίγο η ηθική βάση του θέματος εμένα προβλημάτισε. λίγο για την ταινία
ναι,
αυτή.
Ναι, αλλά σίγουρα συμβαίνουν και αυτά έτσι. Δηλαδή μου φαίνεται πρόσφατα διάβαζα ένα νέο στην Γαλλία
αλλά...
που είχε συμβεί κάτι παρόμοιο.
Κάντε, ξέρω εγώ, κάντε ταινίες για το 99% των περιπτώσεων που συμβαίνει το αντίθετο.
Εννοείται,
όχι, γι' αυτό.
Αυτό ήταν βασισμένο σε πραγματική ιστορία ή ήταν
όχι,
απλά
όχι,
κάποιο...
Όχι, όχι, απλή ταινία ήταν.
Okay.
Απλή ταινία. Mm-hmm. Αυτό είδα εσύ. Είδα, ξεκίνησε στο American Horror Story το COVID.
Ναι, βασικά τι έγινε.
Έχεις
ξαφνικά
δει τα
εκεί
δύο.
Που ήμουν.
Το Asylum.
Δει, το Asylum έχω δει.
Δεν έχεις δει την πρώτη σεζόν.
Όχι.
Α, πρώτη σεζόν είναι πολύ καλή.
Τέλος πάντων, μου την έχουν εξηγήσει την πρώτη σεζόν. Τη δεύτερη ξεκίνησε.
Μου την έχουν εξηγήσει, λέει. Τι σημασία έχει, ρε φίλε. Anyway.
Τέλος πάντων, έχει σημασία. Αυτά ενώνονται.
Να, anyway.
Τέλος πάντων, όπως έλεγα, το Netflix ξαφνικά μου γύρισε επιτέλους μετά από τρεις μήνες στο Netflix της Γερμανίας
mm-hmm.
και στο Netflix της Γερμανίας υπάρχει το
καλή φάση, okay. Okay.
Το μειονέκτημα είναι προφανώς ότι κάποιες σειρές πλέον έχουν μόνο γερμανικούς υπότιτλους.
Oh no!
Αλλά εντάξει, Klein, το βλέπω. Ευτυχώς έχουν αγγλικά, δεν είναι μεταγλωτισμένο στα γερμανικά.
Ναι, ναι.
Οπότε εντάξει, το βλέπω αλλά χωρίς υπότιτλους, Klein. Πολύ καλό το Coven. Φοβερό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι πώς εξελίσσεται η ιστορία και όλα αυτά τα περίεργα πράγματα που γίνονται μέσα. Το θυμάσαι γιατί είναι.
Το θυμάμαι. Με τις μάγισσες.
Χρόνια πίσω, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Με τις μάγισσες. Φοβερές ερμηνείες. Δηλαδή, φοβερό cast βασικά το οποίο προφανώς μεταφέρεται από μια σεζόν
ναι,
στην άλλη.
Ναι, ναι.
Αλλά μου αρέσει πώς αλλάζουν οι ρόλοι τους από μια σεζόν στην άλλη. Δηλαδή, εκεί που βλέπα ξέρω, το Asylum. Που η μία ήταν, ξέρω
ναι,
εγώ,
ναι,
η
Χέντ ναι.
εκεί μέσα, ξαφνικά αυτή γίνεται μάγισσα ή αντίστοιχα η δημοσιογράφος γίνεται μάγισσα. Είναι ωραία έτσι ναι. πως παίζουν γενικά όλες. Και τώρα που ξεκίνησα το... πώς λέγεται το επόμενο? Το Freak Show.
Το Freak Show, ναι, με το τσίρκο.
Ναι. Πάλι διαφορετική
ναι,
ρόλη
ναι.
για το κάθε
και εμένα μου αρέσει πάλι. Αυτό το concept. Μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Και γενικά... Ο τρόπος που χειρίζονται το horror mm-hmm. είναι κάτι το οποίο μου αρέσει εμένα. Δηλαδή δεν είναι, ξέρω εγώ, jump scares, είναι και πιο ψυχολογικό, αλλά έχει και προφανώς κάποιο gore. Και η μουσική πάρα πολύ καλή. Φοβερή μουσική.
Ναι, 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 ναι. Εξαιρετική. Πω θυμάμαι ακόμα τη μουσική της πρώτης σεζόν. Η μουσική της πρώτης σεζόν ήταν η μουσική, το εννοώ το opening credits, ξέρεις. Ήταν
ναι.
super creepy.
Οκ, okay, θα τη δω τότε.
Ήταν, απλά, να σου πω κάτι. Εμένα επίσης... η πρώτη σεζόν μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, προφανώς okay. από τη δεύτερη και μετά το απογειώνουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή το έχουν γαμίσει τελείως
ναι.
το θέμα. Αλλά η πρώτη σεζόν μου άρεσε πάρα πολύ.
Είδα επίσης, για να μπω στο concept, γιατί τώρα μιλάμε για μια σεζόν η οποία βγήκε πόσα χρόνια πριν. Είδα και τα teasers που είχαν βγει
ναι.
για αυτή τη σεζόν, για τη σεζόν του Coven.
Ναι, ναι, ναι.
Και ήταν αρκετά creepy.
Ναι, ναι, ναι. Όχι,
δηλαδή,
ναι, creepy.
Creepy σε φάση που έλεγες, τι είναι αυτό, με ενδιαφέρει, ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα πολύ
εγώ ρίγα μου το σταμάτησα να το βλέπω στην τέταρτη σεζόν. Δηλαδή, νομίζω ότι είδα το Freak Show και τέλος. Δεν είδα τι από την πέμπτη και μετά. Και τώρα βλέπω okay. ότι έχει ανανεωθεί μέχρι 13 σεζόν. What the fuck. Δηλαδή, άλλες 4
κάτι,
σεζόν.
Ακόμη παίζει δηλαδή.
Τώρα, ναι, ναι, τώρα παίζεται η ένατη σεζόν, νομίζω.
Έλα, ρε, γαμώ.
Όχι τώρα. Έχει παίξει η ένατη το 19, το 21 θα βγει η δέκατη και έχει ανανεωθεί και μέχρι 13η.
Μπράβο. Έχει τρελό
έχει,
κοινό.
Έχει. Εντάξει, είναι ωραίο horror, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει και
είναι,
το concept κάθε φορά και το απογειώνει. Anyway, ωραίο. Πολύ εγκρίνω, Coven.
Και φαίνεται ότι έχουν κάνει, ρε παιδάκι μου, καλό homework. Δηλαδή, το έχουν αναλύσει κάθε φορά που ασχολούνται με κάτι, το αναλύουν σωστά. Μάλιστα, στο Freak Show παίζουν όντως κάποιοι ηθοποιοί που είναι πραγματικά άτομα που παίρνουν μέρος σε τέτοια show.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο είναι περίεργο, βασικά, ακόμη στην Αμερική υπάρχουν τέτοια show.
Ναι.
Okay. Anyway, πάρα πολύ καλή σειρά γενικά. Φοβερή σεζόν. Τη βάζω ένα 9 μέσα στο νερό.
Okay.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Okay. Ναι. Λοιπόν, εγώ είδα άλλη μια ταινία, η οποία ήταν λίγο υπέρκουλη. Ταινία ιταλική. Λέγεται L'Arbitro, σημαίνει ο διαιτητής. Ταινία του 2013. Την οποία, άμα ξεκινήσει, νομίζω ότι είναι μια πολύ σοβαρή ταινία. Και μέχρι ένα σημείο νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή ταινία, γιατί είναι ασπρόμαυρη, ξέρεις, δείχνει ένα χωριό στη Σαρδινία, ξέρω, και αν δεν ξέρεις τι να περιμένεις, πραγματικά δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Μετά βέβαια καταλήγει να είναι μια κωμωδία. Και άμα την κάνεις approach με τη λογική του ας περιμένουν οι γυναίκες, δηλαδή ότι να το δεις και να περιμένεις λίγο και το σουρεαλισμό μέσα, και αν σε ενδιαφέρει έστω και λίγο η φάση του ποδοσφαίρου και ειδικά του ποδοσφαίρου τέταρτης κατηγορίας και τοπικών, έχει πλάκα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχασα το χρόνο μου βλέποντας συγκεκριμένη ταινία. Εντάξει, τώρα μου άλλαξε τη ζωή, δεν μου άλλαξε τη ζωή, αλλά ήταν μια ευχάριστη ιταλική κωμωδία που είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Αυτό.
Μάλιστα.
6,6 έχει στο IMDb, 1,5 της βάζω και εγώ νομίζω. Άλλο, τι άλλο είδες?
Συνεχίζοντας το Netflixing, είδα, ξεκίνησα βασικά, το τελείωσα, τον Dota Dragon's Blood, που είναι βασισμένο στον Dota. Δεν με έχει κρατήσει ιδιαίτερα. Θέλω να το δω μέχρι τέλους.
Ξέρεις γιατί? Γιατί βλακεία. Γι' αυτό δεν σε έχει κρατήσει.
Ναι, ήταν τελείως αντικειμενικός ο λόγος της παρουσίασης. Αλλά τέλος πάντων θα το δω γιατί είναι mini series. Δεν έχω παίξει Dota, όχι πάρα πολύ. Έχω παίξει κάποια Dota. Δεν έχω ασχοληθεί με το lore. Δεν έχω ιδέα, δηλαδή. Είναι σαν να βλέπω κάτι καινούριο.
Ναι. Okay.
Δηλαδή ξέρω ονόματα, σκόρπια. Και τα ακούω μέσα στη σειρά, αλλά δεν τα έχω βάλει κάτω να ξέρω ακριβώς ποιος είναι ποιος. Τέλος πάντων, το βλέπω σαν ένα ανάλαφρο anime-like series του Netflix. Το οποίο που λέει πολλά, γιατί τα anime series του Netflix συνήθως είναι λίγο. Τέλος πάντων.
Ναι, είναι λίγο άκυρα τελείως.
Η παραγωγή θυμίζει λίγο Castlevania. Μπορεί να είναι και το ίδιο studio, δεν ξέρω, το έχω ψάξει. Αλλά δεν με έχει κρατήσει τόσο. Μαξ. Θα δούμε. Φαντάζομαι στο επόμενο
η ζωή είναι μικρή, στέλιο. Άμα δεις ότι δεν σε κρατάει, δεν σε κρατάει, ρε παιδάκι.
Έχω αυτό το OCD, ρε γαμώτο. Πρέπει να το τελειώσω το.
Δεν σε κρατάει. Ωραία, λοιπόν. Τι έχω εγώ εδώ πέρα?
Τι έχεις εσύ εδώ?
Α, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είδα τη σεξογίνη. Θυμάσαι αυτή την ταινία.
Τη σεξογίνη.
Με την Kim Basinger. My stepmother is an alien. Ταινία 80's, το 88 νομίζω.
Πώς είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά ξανά?
Η σεξογίνη.
Οκ, okay, καλά.
Αποκλείεται. Δεν το έχεις ξανακούσει ποτέ?
Δεν ξέρω, ακούγεται σαν τίτλος τσόντας. Δεν ξέρω.
Ναι, αυτό είναι το. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι ο ελληνικός τίτλος είναι πολύ καλύτερος από τον αμερικάνικο τίτλο. My stepmother is an alien. Τη σεξογίνη for the win. Δεν το συζητώ. Όπου ήταν, ρε παιδί μου. Μία τηλετενία που έχει 5,4 στο IMDb.
Ναι, 20.000 ψήφους μόνο.
Είναι πάρα πολύ κακή ταινία. Είναι μία ταινία με τον Kim Basinger και τον Dan Aykroyd. Ταινία του 88, 100% ταινία του 88 όμως, έτσι. Η οποία είναι μία μπούρδα και μισή, άμα την ξαναδείς.
Ναι, φαίνεται το τρέιλερ.
Είναι από αυτές τις ταινίες, παιδί μου, που έπαιζε, ξέρω εγώ, Πέμπτη βράδυ το Μέγκα, ξέρω, κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια κατάσταση.
Πασόκ.
Ή Κυριακή βράδυ. Πάρα πολύ κακή ταινία, παιδιά. Δηλαδή είναι αυτό που ξαναβλέπεις ταινίες των 80's και λες τι φλάκι. Φοβάμαι να ξαναδώ τα κούνις.
Ήταν και αυτή στο βίντεο κλαμπ.
Ήταν και αυτή στο βίντεο κλαμπ, ναι. Αλλά ήταν μπουρτάρα ολκής. Δηλαδή τις βάζω να 5 και πολύ τις είναι. Αυτά. Κρίμα. Τι άλλο είδες? Made in Abyss. What is this?
Made in Abyss είναι ένα anime το οποίο το είχα καιρό στη λίστα. Θέλω να το δω. Είναι μίνι. Εντάξει, είναι 13 επεισόδια, 12 επεισόδια. Μία σεζόν είναι.
Ναι.
Και θα βγει η δεύτερη, αλλά δεν έχει βγει ακόμη. Έχουν βγει κάποιες ταινίες που δεν έχω δει. Ξεκινάει πάρα πολύ αθώα.
Οχ. Μ' αρέσουν αυτά. Και μετά.
Και το αστείο είναι πιο ότι το Netflix το έχει. Δεν το έδωσε στο Netflix, το έδωσε στο Crunchyroll. Mm-hmm. Αλλά το Netflix το έχει της Γερμανίας και το έχει κατηγοριοποιήσει σαν kids anime. Είμαι σίγουρος ότι δεν το έχουν δει.
Το είδαν μόνο το εξώφυλλο, ξέρω εγώ.
Είδαν το πρώτο επεισόδιο, ξέρω εγώ. Γιατί στο τέλος δεν είναι για kids. Αφήνει στίγμα στο παιδί σου.
Αλήθεια.
Τέλος πάντων.
Ωραίο σχέδιο έχει.
Φοβερό σχέδιο, φοβερή μουσική, φοβερό concept. Γενικά, εννοώ όχι το concept ιστορία μόνο, τα πράγματα που διαπραγματεύεται η ιστορία είναι πιο όρημα, παιδί μου. Δεν είναι. Αν κάτσεις να σκεφτείς πράγματα που γίνονται προς τα κάτω, καταλαβαίνεις. Έχει να κάνει με loss, έχει να κάνει με friendship.
Αχα, okay.
Και επίσης και το story είναι ωραίο. Δηλαδή ότι ξαφνικά υπάρχει μια τρύπα στον κόσμο και όσο κατεβαίνεις γίνονται περίεργα πράγματα.
Okay.
Υπάρχει ένα μυστήριο, υπάρχει ένα exploration. Με κράτησε το τη ρούφιξα. Δηλαδή μέσα σε μια-δύο μέρες την είδα.
Άντε.
Ναι, είναι πολύ ωραία.
Να σου πω, Crunchyroll, για πες λίγο. Θέλω να δω Naruto. βασικά τώρα που είμαι
το έχει, α,
στη hashtag ανεργία, hashtag OAED.
Ναι, το έχει όλο. Mm. Απλά δεν θυμάμαι, πρέπει να θα μπω και θα σου πω αν στην Ελλάδα είναι. Δηλαδή αν μπεις από ελληνικό IP, okay, αν στο βγάζει. Γιατί ας πούμε π.χ. εγώ για να δω Attack on Titan στο Crunchyroll, ενεργοποιώ στην τηλεόρασή μου το VPN, μπαίνω σαν Αμερική και μετά ανοίγω το Crunchyroll.
Α, όχι, το έχει. Αλλά δηλαδή εκεί που έχει τη σεζόν, τις ανοίγω και δεν έχει τίποτα.
Ναι, είναι γιατί είναι λοκαρισμένο. Αλλά αν έχεις VPN, μπορείς να μπεις σε άλλη χώρα.
Ναι, ναι,
ωραία, μπαίνεις ξέρω εγώ σαν Αμερική και το βλέπεις. Δεν υπάρχει
α,
πρόβλημα.
Και μπορώ να το δω απλά εκεί, έτσι.
Ναι, εγώ βασικά έχω το subscription, είπα για την άλλη φορά.
Το
έχω αγοράσει
το subscription.
Δεν έχεις ads, το οποίο είναι σπαστικό γιατί έχεις σε κάθε επεισόδιο τουλάχιστον 5 ads, 20 ευθερολέπτων, ξέρω.
Ω, Θεέ μου.
Επίσης έχεις same one hour, ξέρω εγώ, μετά από το, μετά το release για συγκεκριμένες σειρές, όπως το Attack on Titan. Μετά το release στην Ιαπωνία το έχει στο Crunchyroll και κάποια άλλα, ας πούμε, π.χ. offline, μόνο παπαριές. Αλλά είχε μια προσφορά, θυμάμαι, 60 ευρώ ένα χρόνο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εάν βλέπεις πολύ άνιμε, αξίζει. Αν βλέπεις τώρα μια σειρά, εντάξει, όχι. Αλλά τέλος πάντων, δες λίγο αν μπορείς να το μπεις και να το δεις, ξέρω εγώ, από VPN και βλέπουμε. Τέλος πάντων, made in Abyss, αν βλέπετε άνιμε, το συστήνω. Μην το δείτε το πρώτο επεισόδιο και πείτε, αυτό είναι παιδικό, δεν είναι.
Okay.
Trust me.
Εντάξει.
Okay, λοιπόν, αυτά. Δεν είδα κάτι άλλο εγώ, εσύ.
Εγώ είδα από σειρές, βασικά τελειώσαμε το Ted Lasso. Πάρα πολύ καλό, το προτείνω. Και θέλαμε κάτι έτσι ψιλοανάλαφρο να συνεχίσουμε. Και είδαμε και τις δύο σεζόν του, διαφορετικές, είναι θεματικές σεζόν, του Street Food, που είναι ντοκιμαντέρ για το Street Food.
Α, το έχω δει. Φοβερό.
Πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό βασικά, και το έκανα και αντιπαράθεση με, τα Chef's Table που έχει το Netflix, που τα έχω δει και αυτά τα περισσότερα.
Ναι,
που,
δεν είναι τόσο καλά εκείνα.
Βασικά, τόσο. Θα σου πω, είναι νομίζω το θέμα τέτοιο. Με τα Chef's Table σε πολλές φάσεις είπα, άσε μας ρε σεφ, ας πούμε, χέσε μας, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι λίγο pretentious. Το Street Food μιλάει για κανονικούς ανθρώπους με φοβερά ενδιαφέρουσες ιστορίες και πονεμένες.
Αυτό, οι ιστορίες.
Ιστορίες
είναι τα λεφτά.
Είναι απίστευτοι χαρακτήρες, ας πούμε, περνάνε από τη σειρά αυτή. Έχει δύο σεζόν, η μία είναι για τη Λατινική Αμερική και η άλλη είναι για την Ασία. Με έκαναν πάρα πολύ να θέλω να ταξιδέψω προφανώς πάλι και
καλά,
να δοκιμάσω όλα αυτά τα φαγητά και να φάω.
Είναι απίστευτο γιατί εμένα μου έχουν εμποτιστεί αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή θυμάμαι για την τύπησα, ξέρω εγώ, στο Μεξικό που είχε δικό της στάντ και όλοι οι υπόλοιποι της την μπαίνανε.
Ναι.
Ή εκείνο το γέρο που όλο έκανε κάτι και απλά έκανε διάλειμμα 5 λεπτά για να τον πάρουν συνέντευξη και συνέχισε να κάνει κάτι. Φοβερά πράγματα.
Φοβεροί άνθρωποι. Φοβεροί άνθρωποι. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ μου άρεσε και εμένα αυτό. Το είδαμε τέλος πάντων, τελείωσε μπου. Και τώρα ξεκινήσαμε δειλά-δειλά όμως. Το Tribes of Europa.
Α, μάλιστα, ναι, αυτό
το οποίο το είχαμε
να βγει
συζητήσει.
Πρόσφατα.
Γερμανική σειρά από τον τύπο που είχε κάνει τον Dark. Και μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει σε μία φάση μίξης. Young Adult με Horizon Zero Dawn. Αυτά τα vibes παίρνω. Από
έχει δεινόσαυρους
ρομπότ. Όχι, δεν έχει, αλλά λίγο έτσι αυτό μου θυμίζει. Θα συνεχίσω να το βλέπω. Εντάξει, είναι πολύ προβλέψιμο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δείχνει στην αρχή μια οικογένεια και λέει θα είμαστε πάντα μαζί και αυτά. Και εγώ καθόμουν και έλεγα στο Μιχάλη.
Of course you won't be.
Narrator. No, they won't. Ξέρω εγώ. Την είχα πει συνέχεια, έλεγα κάτι. Δηλαδή, είναι λίγο προβλέψιμο σε φάσεις και ακολουθεί κάποια tropes. Αλλά έχει ενδιαφέρον και μου αρέσουν εμένα αυτά τα post-apocalyptic φάση tribes.
Είναι πιο κοντά στην πραγματικότητά μας.
Αυτό, ναι. Αυτά. Και θα συνεχίσω να το βλέπω και θα σας πω στο επόμενο επεισόδιο. Αυτά είχαμε λοιπόν σήμερα για εσάς το 224ο επεισόδιο με πολλά τεχνικά προβλήματα.
Ελπίζω να σταματήσουν να κοιτάνε άδεια οθόνη κάποιοι.
Ελπίζουμε να τα λύσουμε κάποια στιγμή αυτά τα προβλήματα και να μην να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τέλος πάντων stream στο YouTube. Παρ' όλα αυτά το podcast θα ανεβεί κανονικά. Αυτό το podcast δεν τελειώνει. Αυτό το podcast θα συνεχίσει για πάντα. Επομένως, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε παρέα. Ελπίζουμε και εμείς να είμαστε καλή παρέα για εσάς. Να περνάτε καλά, να φοράτε τη μάσκα σας και να προσέχετε.
Γεια σας.
Γεια σας.